Бишкекте кечки саат 6:30. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Украинадагы согуштун кесепетин жана таасирин талдайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 25 февраль, талкуунун алдында жаңылыктарга көңүл буруңуз. Сөз токтосун Шамбетовто.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Джо Байден 24 февральда Орусиянын Украинага кол салышы боюнча билдирүү жасап, Москвага жаңы санкциялардын топтому салынганын жарыялады. Алардын ичинде Орусиянын активи 1 триллион доллардан ашкан, БТБ банкты Кошмо Штаттардын финансылык системасынан ажыратылганын кабарлады. Мындан сырткары Сбербанк, Газпром, Открытие, Совкомбанк жана Новикомбанкка дагы санкция салынды. Байден жаңы чектөөлөр орус олигархтарына жана ал өлкөнүн технологиялык секторуна дагы терс таасир этерин кошумчалады.
Putin is the aggressor.
Путин согушту тандап алды. Ал жана Орусия мындан аркы кесепеттерди эми жөн тереси менесе. Бул санкциялар дароо эле убакыттын өтүшү менен орус экономикасына олуттуу таасир этет, деди Байден. Джо Байден дүйнөдө бир өлкөдөн экинчи өлкөгө акча которууну ишке ашырган системасынан Орусиянын банктар ажыратуу азырынча күн тартибинде жоктугун ортого салды. Буга чейин украиналык жетекчилер орус банктарынын коду ушул системадан чыгарып салынуу батыш өлкөлөрүнөн суранып жаткан. Мунун алдында Канаданын, Британиянын жана Европалык өлкөлөрдүн лидерлери дагы билдирүү жасап, Орусияга жаңы санкциялар салынаарын жарыялашкан. Орус президенти Владимир Путин 24 февраль таңертең билдирүү жасап, Донбасста атайын аскердик операция уюштуруу деген жөө менен Украинага согуш ашты. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул аракетти өлкөгө каршы согуш деп атап, дүйнө лидерлерин Путинге каршы коалиция түзүүгө чакырды. Украинанын борбору Киев баштаган шаарларда, Краматорск, Харков, Донецк жана башка облустарында чек арадагы аймактарында жардыруу атылуу болгону тууралуу маалыматтар тарап жатат. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Украинада аба каттамдары токтогондуктан ал аймактагы кыргыз жарандарын эвакуациялоо аракети жүрүп жатканын маалымдады. Учурда Кыргызстандын Украинадагы элчилигине, мекенине кайтууну каалаган 300 кыргызстандык кайрылган. Тышкы саясат мекемесинин маалыматында Украинада ушул тапта 1357 кыргыз жараны бар, алардын 680 консулдук каттоону өткөн. Тышкы иштер министрлиги учурда негизги максат кыргыз жарандарынын коопсуздугун камсыз кылуу экенин белгилейт. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жовтенко менен жолугушкан. 24 февралда жолугушуу болуп, элчи министрге Украинадагы абал жөнүндө маалымат берген. Казакбаев конфликт жакын арада жөнгө салынарына ишеним артып, абалды курчуп кетпеш үчүн эл аралык уюмдардын аянтчасында жана Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешиндеги дипломатиялык жол менен сүйлөшүү зарылдыгын белгилеген. Бириккен Улуттар Уюму Ооганстанда 24 февралда балдардын шал оорусуна каршы вакцинациялоо тобуна жасалган чабуулдан 8 дарыгер каза болгонун маалымдады. Уюм кабарлагандай, кол салуулар 4 башка жерде болгон. Бул маңызсыз зомбулук аракеттери таптакыр токтотулушу керек, иликтөө жүргүзүлүп, күнөөлөрдүн жазасын алышы шарт. Бул чабуулдар эл аралык гуманитардык укукту бузуу деп болуп саналат, деп айтылат билдирүүдө. Бириккен Улуттар Уюму 7 адам Кундуз провинциясында, 1 дарыгер Тахар провинциясында өлтүрүлгөнүн белгиледи. Дарыгерлер үймөй кыдырып, вакцинация өнөктүгүн баштаганы турушкан. Кылмышка эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Кундуз талиптердин полициясынын өкүлү Абайдулла Абиди Азаттыктын ооган кызматына кабарлагандай, өлгөндөрдүн төртөө аялдар. Ушул эле провинциядагы маалымат жана маданият бөлүмүнүн башчысы Матилло Рохани күч кызматтары кылмышкерлерди кармоо аракеттерин улантып жатканын билдирди. Кыргызстандын чек ара кызматы 25 февралда саат 12:30 карата кыргыз казак чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде кезек күткөн автотранспорт жана адамдар жок экенин маалымдады. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, Ак Тилек өткөрмө жайынан анча алыс эмес жерде ПЧР тест жана жүктүн документтерин күткөн 70 машине турат. 22-23 февраль күндөрү Кыргызстандын Ак Тилек өткөрмө жайында 200 жүк ташуучу машиненин тыгыны пайда болгон. Саламат сактоо министрлигине түзүлгөн атайын комиссия медициналык окуу жайлардын материалдык техникалык клиникалык базасын текшерип, 12 окуу жай талапка жооп бербейт деген чечимге келди. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Комиссия 15 мартка чейин дагы 5 медициналык окуу жайды текшерет. Министр Алымкадыр Бейшиналиев өлкөдөгү медициналык коллеждердагы текшерүүлөрүн билдирди.
Рахмат, токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык .org сайтында. Орус бийлигинин Украинада аскердик операциясы уланууда, Украина бийлиги жана башкалар мамлекет башка мамлекеттер Москванын чабуулун айыпташты. Бул кризистин эпкини Кыргызстанда да сезилип, валюта базарында доллар кескин кымбаттады. Дагы кандай кесепети таасири болушу мүмкүн? Эксперттер талдайт. Берүүсү алдыда ушул темага арналат. Ага саясат талдоочу Эмиль Жороев, тарыхчы дипломат, мамлекеттик башкаруу тармагында Адис Алмаз Кулматов, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров катышат. Ошондой эле Талай Саратуу мекендеш Украинадан катышмакчы. Бул талкуу 24 февралда түз эфирде берилген. Азыр кайталоосун угалы алып баруучу Бактасанов.
Эмесе талкууну баштайлы. Мына Алмаз мырза, бул жаңжал тууралуу көптөн бери акыркы апталарда айрыкча сөз болуп келаткан. Кыргызстанда жашаган, ушу Кыргызстандын көз карашынан алганда учурда эмне болуп жатат, жана деги эле ушул акыркы кабалды сиз кандай кабыл алдыңыз?
Акыркы кабал албетте кооптондурат, тынчсыздандырат, бизди баарыбыз эле чочутат. Сиз абдан туура атадыңыз, куралдуу жаңжал. Бүгүн башталган жок да. Бүгүн башталган жок. Тезелки кармаштыгын, тезелки атаандаштыктын апогейине жеткен көрүнүшү да.
Албетте, баягы геосаясий абал жөнүндө айтып атасыз, бирок бул жерде ошол канчалык деңгээлде 21-кылымда дал ушундай согуш ачуу менен деп да айтылышпайбы? Украина тарапын өтө орой, өтө одоноо жол менен ушул сыяктуу кырдаалдын жаралышы чочутат деп турбайсызбы? Мисалы Кыргызстан үчүн
аябай чочутат, анткени согуш бул азап, кайгы, муң, бул экономикалык абдан жаман таасирин тийгизет. Мына сездик деп атпайсыңарбы валютанын кескин кымбаттап кетиши дегенди? Анан мына биз өкөө менен тең биздин соода экономикалык алакабыз абдан чоң. Россия менен өзгөчө. Бизди бир мезгилде Евразиялык экономикалык бирлик деп аталган уюмга жетелеп күч менен киргизишкен да. Анын деле жакшылыгын деле көп көргөнүбүздү белгисиз болуп атат. Анан эми ошондой, андан тышкары мына саясий таасир болот, социалдык таасир болот, экономикалык таасиринен мынакей экономисини турат го, миллиондон ашык мигрант.
Бул жөнүндө да сөз кылабыз.
Идеологиялык таасир болот. Жанагы билдирүүлөрдүн, Путиндин билдирүүсү, жана башка жана башка билдирүүлөрдүн баардык ар бирин артында келечектүү, алар үчүн келечектүү жана бизге таасирин тийгизе турган тезистер жатып атпайбы? Так ошол жанагы тезисти мына Украинада коррупция күчөп, элдин социалдык абалы начарлап кетип, ар бир өлкөгө тиешелүү болуп калат. Ошон орус тилдүүлөрдүн укугун коргоо гуманитардык миссия аткарып атабыз, тарыхый чындыкты, акыйкаттыгын калыбына келтирип атабыз, баардык өлкөгө колдоно бере турган универсалдуу тез.
Мына Эмиль мырза, бул чатак жөнүндө аябай көп сөз, акыркы жумаларда айрыкча көп сөз болду дүйнөлүк прессада, анын ичинде Кыргызстанда деле көп сөз болуп, кандай таасир болот деп алдын ала божомолдоттук эле. Мына куралдуу жаңжал орун алды. Бүгүнкү күндө кырдаалды эске алгандай, эми Кыргызстанга кандай таасир болот?
Менимче биз Кыргызстанга эмне болот деген суроодон алдын эмне болуп атканын жакшы түшүнүшүбүз керек. Бул моралдык дагы тарыхый жагынан өтө чоң бир кара суук жаңылык болуп атат. 21-кылым дегенибиз жөн гана убакыт, жөн гана быйылкы жыл эмес, бул экинчи дүйнөлүк согуштан берки дүйнөлүк түзүмдүн, дүйнөлүк тартиптин башкача нукта кетип аткандыгы, дүйнөлүк эл аралык укуктун негизинде чоң бийликтердин, чоң өлкөлөрдүн өз ара келишиминин бир ирээти түзүлүп калган болчу. Бүгүнкү күндө ошол дүйнөнү бир негизде кармап турган система бузулуп калчудай болуп турат. 20-кылымдын ортосунан бери бизде болуп көрбөгөндөй куралдар пайда болду. Биз дүйнө катары жок болуп кетишибиз оңой эле. Ошону кыйытып көзүн жумгандай кылып бүгүнкү эртең мененки сөзүндө Россиянын президенти да айтып өттү. Кыргызстан үчүн бул сөзсүз түрдө биринчи эле жанагы доллардын кымбатташы, экономикалык кыйынчылыктар сезилди, бүгүн эле сезилди, бирок мунун кесепети алда канча кененирээк. Бул деген Кыргызстанга да, башка бардык мамлекеттер үчүн демек күч менен маселе чечсек боло берет экен дегендик. Бул деген
прецедент түсү.
Өтө чоң, өтө одоно прецедент. Бул жөн гана прецедент эмес, бул деген дүйнөдө түшүнүктөрдүн болуп көрбөгөндөй бурмалануусу орун алып атат. Бүгүнкү күндө Россиянын ушул Украинага болгон аракетинин түшүндүрмөсү негизи бул болуп көрбөгөндөй бурмалоо. Нацизм деген сөздү колдонуп, геноцид деген сөздөрдү колдонгон киши бул деген ошол сөздөрдүн мааниси жокко чыгарылды. Мындай дүйнөдө бир тынчтык системасын кармап калуу өтө оор болот.
Буга чейин жана таасир жөнүндө көп сөз кылып аттык эле, кандай таасир болот деген ар түркүн анализдер, прогноздор айтылып аткан. Анан алгачкы таасири бүгүн эле сезилгендей болду. Валютанын курсунда олку-солкулук жаралып, АКШнын доллары кескин өстү 10 сомго чейин. Ал эми орус рублу кескин төмөндөдү, сезилип атат. Экономикалык да кандай таасир болот? Деги эле бүгүнкү күндөгү ошо валюта базарындагы абалды сиз кандай түшүндүрөт элеңиз?
Корреляция деген сөз бар, байланыш. Биздин сом рубльга байланганда, рубль өйдө кетсе, сомду өйдө кетет, рубль ылдый кетсе, сомду ылдый кетет. Анткени биздин экономика 70-80% сырттан келген акча ошо Россияга байланган. Анын ичинен былтыр рекорд болду дейт, 2.7 миллиард доллар мигранттардан келген акча деп атышат. Ошонун 2.5 миллиарды Россиядан. Анан биздин азыр экспорт Россияга 415 миллион долларын тегерегинде экен да. Демек 3 миллиард доллар бул официалдуу түрдө бар маалымат Россиядан келип атат Кыргызстанга. Демек ошол 3 миллиард доллардын куну мына 16-февралда рубльдин курсу 75 болсо, бүгүн 86 менен жабылды дейт биржа, бирок 90го чейин жетти да, бир 15-20% чейин түшүп кетти. Демек ошо 3 миллиард доллардын ордуна уже доллар менен санаганда 2-4 уже 600-700 миллион доллар азыраак акча келип атат. Бул бир чоң таасир. Албетте сом дагы түштү, мына 85-95 чейин түштү. Эми түшкөндүн дагы себебин түшүнүш керек. Азыр Кыргызстандын эл аралык улуттук резервдерин карап көрсөк, биз августта былтыр 3.2 миллиард доллар бар болчу. Январда болсо 500 миллион долларга түшүп кеткен биздин резервдер. Бир топ интервенция болгон, ооба, 500 миллион доллардан ашык ушу жарым жылда. То есть демек сомдун куну түшкөн, ошол сырттан доллар менен канча товар келсе ошого жараша баары кымбаттайт. Мына бензин демек 10-15-20% кымбатташы мүмкүн. Азыр нефть дагы көтөрүлүп атат. Азыр 105 чыгыптыр, 120 чейин чыгат деген божомолдор болуп атат. Демек бензин 15-20%, 30% чейин өсүп кетиши мүмкүн. Буудай дагы доллар менен келет, темир дагы буудай менен, эми сырттан келген товардын көбү доллар менен келет.
Демек экономикалык кесепети, экономикалык таасири дагы болсо сезилет.
Сом менен киреше алган элдер, эми ал Кыргызстандын 80-90% баары кыйналат кыскасы.
Биз менен түз байланыш аркылуу акыркы жылдары ушу Украинада жашап келген Таалай Сары мырза дагы байланышта турат. Таалай мырза, сиз азыркы учурда Украинанын аймагында эмес экенсиз, бирок Украинада канча жыл жашагандыктан абал жакшы билесиз, ал жактагы жалпы мындай аймактык саясий аскердик абал жөнүндө кабардарсыз. Бүгүн мисалы ушул сааттарга чейин сиздин кабарыңыз кандай болуп атат? Мисалы чыныгы абал тууралуу эмне деп жатышат?
Азыркы бүгүнкү таң атканда башталган бомбалык жарылуулардан кийин ар кайсы шаарларда аскердик базаларга жанагы чекиттик согуулар болгону билинди. Түшкө чейинки убакта калк бир аз паника болуп, баягы азык түлүктөрдү алып АЗС-терге барып, баягы бензин куюп шаардын тышына чыгып кеткенге аракет кылгандар көп болушту. Түштөн кийин кичине мындай көрүнүштөр азайды деп айтып атышат тааныштар, достор. Бул канчалык деңгээлде чындыкка жатат белгисиз, анткени толук кандуу бир кабар чогултуу абдан оор болуп турат азыркы учурда. Киевдин ар кайсы чет жагындагы спутник шаардарды жардыруулар болгон өзгөчө аэродромдордо жана аскердик базалар турган кичине шаарларда, Одессада, Харьковго жакын жерлерде Орусиянын танктары кирип келген деген кабарлар бар. Мен карап отурганда кээ бир аймактардагы орус аскерлерин артка сүргөнү тууралуу кабарлар да алып турдук. Эми ар кандай, чындыгын айтканда бир кабарлардан карасак Киев шаарын тегеретте тик учактар учуп жүрөт. Билинбейт бул орустардыкы же украиндардыкы. Атып түшүрүлгөн учактар бар. Украина учактары түштү дешет, бир жактан орус учактары түштү дейт. Расмий маалыматтарга караганда 7ге жакын орус учагы түшүрүлдү. Көптөгөн танктар жардырылды деген маалыматтар бар азыр.
Жалпысынан мындай маалыматтык вакуум кайсы бир деңгээлде мындай түшүнүксүз жагдай да бар экен да бүгүнкү күндө.
Мисалы үчүн Украин булактарын карасаң көптө мындай видео же неме азыраак да ресурстарчы. Атайын кылынып атабы же паника жаралбасын деген максатта бар болушу мүмкүн, элдеги паниканы чоңойтпойлу деп. Түрк сайттарын карап атам, орус сайттарын карап атам, бири бирине шайкеш келбейт.
Түшүнүктүү. Талай мырза, сиз менен дагы байланышабыз. Биз жана позиция жөнүндө кеп кылып калбадыкпы? Эми Алмаз мырза айтып атпайбы? Эми мырза азыр шашпаш керек, өтө жете өлчөп бир кескендей позицияны ачыш керек. Андан канчалык деңгээлде таасир этсе дагы биз кайсы бир деңгээлде позицияны өтө ойлонушубуз керек, дыкат депчи. Сиздин көзкарашыңызда кандай бүгүн позицияны ээлөө зарыл?
Менимче көпкө созо унчукпай тура албайбыз. Азыр бүгүн эле болуп аткан, эртеден баштап болуп аткан окуялар дүйнөнү чоң бир дүрбөлөңгө салды. Бизде унчукпай турчу убактыбыз жок баары бир. Андыктан албетте азыр эле ойлонушубуз керек, кандай тил менен, кандай сөз менен биз позициябызды билдиребиз. Биринчи кезекте албетте биз ушу мамлекет катары өнөктөштөрүбүз бар, биз Россиядан башка менен деле, башкалар менен да мамилебиз бар, тилектештигибиз бар. Ошол эле Алмаз ага айткан эме бар, советтик мурдагы советтик өлкөмүн башка мамлекеттери бар, ошолорго тийгизе айткан сөздөрү болуп атпайбы Путиндин? Бүгүнкү кезде биз кеминде ошол улуттардын негизинде, улуттук мамлекеттердин негизинде түзүлгөн системанын өзөктөрүн баса белгилей кете алабыз. Бул деген биз суверендүүлүктү сактоо эң маанилүү нерсе экендигин, тынчтыкты сактоо, тынчтыкты кармоонун эң эле кандай гана болсун эң акыркы мүмкүнчүлүккө чейин ошо тынчтыкты кармоого умтулуу зарылдыгын, элдердин өмүрүн сактоо эң эле фундаменталдык баалуулук экендигин биз эл катары айта кетишибиз менимче туура болот жана ойлонгучак айтышка туура да келет. Мына бүгүн чала чарпык азыр эле ушул мүнөттөрдө маалымат келип атат. Россиядан мисалы үчүн алардын өкмөт башчысы биздин өкмөт башчыга кабинет министр кабинетинин башчысына кайрылыптыр деп. Элге дүйнөлүк ачык айдыңда сөз айта элегибизде биздин сөзүбүздү мүмкүн оңдоп аткандыр алар. Албетте бизде опурталдуу мындай коркунуч кооптонуу өтө чоң. Бирок ошол кооптонуунун артында биз эгер ошол бүгүнкү агрессиялык актыны туура эле болду дегендей мааниде айтчу болсок, бул эртең бизге эпкини келип калышы деле мүмкүн.
Бирок буга чейин эми бүгүнкү аскердик операция дейбизби же куралдуу жаңжал согуш жөнүндө эмес, ошол Орусия, Луганск жана Донецк элдик республикалары делген жикчил түзүмдү тааныган учурда Садыр Жапаров ошо өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу позициясын билдирген эле мына ушул нерсе Жапаровдун билдирүүсүн эсибизге салып алып анан талкуубузду улантсак.
Кыргыз Республикасы жаңжалды жөнгө салуу боюнча бирден бир документ болуп саналган Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин колдоосуна алган Минск келишимине негизинде иш алып барууну ар дайым жактап келген. Тилекке каршы анын аткарылбашы азыркы татаал кырдаалга алып келди. Курмандыктарды болтурбоо үчүн кырдаалды дипломатиялык жана сүйлөшүү жолу менен гана жөнгө салуу керек деп эсептейм. Адамдын өмүрү баарынан кымбат эмеспи? Жаңжалдын мындан ары күчөп кетүүсүнө жол бербөө үчүн кырдаалды жөнгөрүүдө акыл эстүүлүк жана токтоолук менен мамиле кылууга чакырам. Балким бул көп сандаган орусиялык жарандар жашаган Донбасс аймагындагы жайкын тургундарды коргоо үчүн аргасыз чара болушу мүмкүн. Бул же тигил мамлекетти таануу маселеси ар бир өлкөнүн суверендүү укугу экенин белгилеп койгум келет.
Бул Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун мындан 2 күн мурунку ушул кырдаал боюнча жазган билдирүүсүнөн үзүндү болду. Элдар мырза, мына сизге экономист катары жана экономикалык эсепеттерин айтпадыкпы? Сездик. дале болсо көпкө сезилиши мүмкүн депчи. Айтып атасыз ошол мигранттарга, мунай базарына, буудайга, дан азыктарга. Анан соода байланыштары жаатында, мисалы Украина менен, Орусия менен дагы кандай кесепеттер же таасир болушу мүмкүн?
Абалга деле карабасакчы, эми адам өзүнө үйдү шалаш сыяктуу мүмкүн чөптөн бутактардан курушу мүмкүн, мүмкүн картондон курушу мүмкүн, мүмкүн кирпичтен курушу мүмкүн дегендей, эми мындай соккулар көп эле боло берет. Демек Кыргызстан өзүнүн үйүн мындай бекем ар кандай сокку шамалга чыдагандай кылып куруш керек да. Демек күнү түнү ошонун үстүнөн иштеш керек. Биздин эл дагы, өкмөт дагы. Эми мындай абал, эми бул абалга кандай туруктуулук беребиз, же бул абал кандай кетет, андан ары айтыш кыйын. Эми ал жерде чоң чоң державалар бири бири менен сүйлөшүп атат. Жаңы эле жаңылык чыкты, НАТО менен Россия сүйлөшүп атат, Байден менен Путин сүйлөшүп атат жана башка деп. Демек биз ар кандай абалга даярчы болуп, экономикалык тараптан бул эмне тамак аш коопсуздугу, бул билбейм
энергетикалык коопсуздук
эмнеси болсо дагы, жанагындай мына Таджикстан менен акыркы бир жылда эле бир эки жолу кагылышуу болду э. То есть андай демек баарына даяр болуш керек.
Азыр сиз президенттин эки күн мурдакы айткан билдирүүсүн келтирдиңиздер, ошонун акыркы эки сүйлөмүн алып салганда нейтралдуу, бирок негизги принциптерди бекемдеп кеткен деле сөз болду. Эми акыркысында эми бир аз дагы кошо кетиптир, бир ашыкчараак
ал жанагы Бакыт мырза акыркысы туура позицияны чагылдырып атат да, ал биз жөнүндө айтып атат. Ал ошол суверенитетин таануу деген аркылуу ошол окуяларга баа берүү, ошолорго мамиле кылуу, ошолорго өзүбүздүн мамилебизди билдирүү биздин суверендүү укугубуз. Бизди эч ким мажбурлоого тийиш эмес, биз өзүбүздүн ошол суверендүү укугубуздан пайдаланабыз.
Тааныбай коюу дагы биздин,
тааныбай коебуз. Ал ошол окуяларды биз кандай атайбыз, кандай мамиле кылабыз, кандай баалайбыз, биздин суверендүү өзүбүзгө тиешелүү таандык укугубуз дегенди, тезисти баса белгилеп атат деп ойлоп атам дагы. Бул жагынан туура деп эсептейм. Так биз кошуна тайды
анан Орусиянын Украинада башталган ушул согуштук операциясы, эл аралык демократия, эркин тандоо, сөз эркиндигин жактаган өлкөлөр үчүн дагы чоң сыноо, чакырык болгондугу айтылып жатат. Авторитардык башкарууга ушул мындай ыктаган орус бийликтеринин жанында ушул демократиялык мамлекет өнүгүп өсүп кетишин каалабай тургандыгы дагы айтылып келген. Анан бул согуштук аракеттер канчага созулган күндө дагы эң чоң жоготуу кайсыл тарапта болушу мүмкүн?
Эл тарапта болот.
Кайсы эл?
Эки жактын тең. Ошого конфликтке, жаңжалга кандай аталбасын, ошого катышкан эл азабын тартат. Бакыт мырза, мен тарыхчы катары айтайын. Бул жерден кому война кому мать родна дегендей, айрым бизнес өнүгөт, абдан катуу өнүгөт. Мына пандемия убагында кайсы айрым бизнестин тармактары кантип өнүксө, дал ошондой эле согушту ошол байуунун жолун айланткан дагы трансулуттук миңдеген компания бар. Анан санкцияны айтып атпайсыздарбы? Санкцияды, санкцияны Россия тоотпой иммунитет иштеп чыгып алган булар. Илгери Наполеон Англияга гений континенталдык блокада киргизген, чымчык учуп өтө алгыс кылып кемени кой. Бирок ошол мезгилде коррупция күчөп, Англиянын экономикасы мүмкүнүп калган эмес. Ал жанагы мындай ар кандай аба менен суу, кандай жер издеген, жылчык издеген сыяктуу, ал товарлар элдин муктажын канааттандырган соода тигип өнүгүп өткөн расмий эмес жол менен. Так анан биз ошону эпкине кабыл алабыз да. Демек жанагы бул Крымды алганда Түштүк Осетияны эске салалы, Абхазияны өз алдынча деп жарыялаганда тааныганда, анан Луганский менен Донецкий, Донбасстагы жана эки жикчилдерди колдогондо дале санкция салынганда, санкция салынган болуп эле келген, бирок туташ санкциядан деле Россия анчалык кейип кепчи кеткен жок да. Ошо менен провокация кылды батыш, иштеке кылбай койгондон кийин Россия шыктанып демденип кылсам болот экен, актап кетет экен кээ бир чектөөлөрдү, эл аралык укуктун нормаларын деп, ошондон жана мындай жазасыз калгандыгынын өзү буларды шыктандырып койду дагы. Эмин мырза айткандай, кийинки мындай бир эл аралык укукту бускан өлкөлөрдүн, мамлекеттердин, этностордун, улуттардын суверенитетин, укугун чектеген, бускан жана одоно зыян кесепетин тийгизе турган, запкы алып келе турган окуяларга дагы мындай жол ачылып калганса, демек биздин позиция эл аралык укуктун чегинде дипломатиялык жол менен гана ар кандай маселе чечилүүгө тийиш деген позицияны биз такай айтышыбыз керек.
Мен Элдар Мырзага суроо берейин. Мына азыр батыш ушу акыркы окуялардан кийин Орусияга болуп көрбөгөндөй санкция салабыз, экономикалык катастрофага жеткирүүчү деп атат да. Анын арасында көп сөздөр айтып атат, жана SWIFT системадан чыгаруу жана башка дегенчи. Эгер ошондой боло турган болсо, биздин экономика жана байланыштай деп атабыз, Кыргызстанга ошолордун таасири тийиши мүмкүнбү? Мисалы,
эми албетте тиет.
Мисалы кандай?
Бизден мына эсептеп көрөлү, официалдуу түрдө экспортко сыртка бир 1.5 миллиард доллардай товар чыгыптыр. Сырттан дагы бизге мигранттардан жанагындай 2.7-2.8 миллиард доллар келиптир деп атат. Демек бир 4-5 миллиард доллар сырттан Кыргызстанга келип атат. Ошонун 3 миллиарды Россия тараптан келип атат. Эми анын көбү банк система аркылуу келип атат. Демек SWIFT иштебей калса, акча которуулар иштебей калса, албетте муну мүшөктөп таш керек болуп калат самолеттон мүмкүн.
А мунун алдын алуу жолдору барбы?
Мунун алдын алуу жолдору эми Евразия ичинде мүмкүн альтернативдүү бир SWIFT сыяктуу система курганга аракет кылышы мүмкүн. Андай болушу мүмкүн. Бирок андан тышкары мындан эсимде бар, ошол 14-15 жылдарына санкциялар болбоду беле. Ошол эле Донецк, Луганскка тиешелүү. Ошол кезде Россиядан чоң банктын өкүлдөрү Кыргызстанга келген. Бирөө биз айтат, Германиядан биз запчасть алышыбыз керек, могу заводдор алыш керек, анткени ансыз завод токтоп калат. Россия аркылуу акча жөнөтө албайбыз, кыргыз банктар аркылуу жөнөтөлү деп ар кандай жолдорду издене баштайт. Андай да моменттер бар. Эми ошонун баарын эске алдын ала алып, баарына даяр болуш керек.
Эмил Мырза, мен жана Алмаз Мырзага суроо жолдодум. Канча күнгө созулган күндө дагы ким жоготуу болот? Ушул окуялардан кийин дүйнө кандай өзгөрөт?
Бул окуялар кантип бүтөт деген суроо турат. Эми бүгүн мисалы үчүн билбейбиз, бат эле жабылып бүтөп кете турган нерсе болобу, же узакка созулчу согуш болобу толук кандуу? Канткенде да ортодо калып жаткан Украин эли, Украин өлкөсү эң жабыр тарткан, эң ортодо соккуда калган мамлекет болуп атат. Бул чоң, өтө чиелешкен, көп жылдан бери өнүгүп келген геосаясий бир талаштын майданы. Ал жерде орус мамлекетинин жана Путиндин эле акыркы сөздөрүндө айтып жаткан эң тиштенип, эң заарын чачып айткан сөздөрү негизинен батышка, өзгөчө АКШга багытталган сөздөр. Алардын сөзсүз түрдө арасында келишпестиктер өтө терең жана принципиалдык бар. Ишенбөөчүлүк бар. НАТОнун кеңейбөөсүн талап кылып келгенбиз, андай аны аткарышпады деген эң чоң жүйөлөрдүн бири. Бирок ошолордун баарысын айланып келгенде Украинанын эсебинен, Украинанын жеринен, элинин эсебинен ошол маселени чечебиз деген бул ал чечилбейт биринчиден. Ого бетер сыйыртмак, ого бетер буулуп калчудай болуп турат. Бирок эң акырында ошол жөн гана карапайым жай турган элдердин, жай турган экономиканын жашоонун бөлүндүсү болот. Экинчиден Россиянын өзүнө болгон, Россиянын элине, экономикасына болгон таасир өтө чоң болот. Экономикалык санкциялардын ар кандай түрлөрү бар жана кээ бир россиялык серепчилердин, өзгөчө саясатчылардын, журналисттердин сөзүн угуп келсек, мындай күлүмсүрөгөн эмне кылса кылышсын, биз даярбыз, биз коркпойбуз деген турумду карманып келе жатышат акыркы күндөрдө. Мүмкүн кайсы бир деңгээлде чындыгында даярданып эле калышты. Анан дагы бир четинен мүмкүн кайсы бир деңгээлде анчейин демократиялык болбогон соң, элдин алдында жооп берип көнбөгөн соң элдин кыйналганы мүмкүн биринчи орундагы деле маселе эместир. Бирок кантсе дагы ошол өнүгүп келаткан, чөнтөгүндө 100 сом акчасы болгону 50 сомго түшүп калчу кырдаал эң биринчи кезек ошо Россияга тийчү болуп турат.
Тилекке каршы, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу азаттык угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Украинадагы соңку окуялар, алардын Кыргызстанга таасири жана кесепеттери жөнүндө сөз кылдык. Биздин талкуубузга тарыхчы дипломат Алмаз Кулматов, саясат талдоочу Эмилбек Жороев, экономист мурунку министрдин орун басары Элдар Абакиров жана Украинада жашаган кыргызстандык Таалай Сары катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыздар. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун.
Талкуунун толук видеосун Азаттык Чекит Орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Мен аты жөнүм Санжар Иралиев, уктурууну бир аздан соң улантабыз. Бишкекте кечки саат